नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले सीपी राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यांत उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणेचें जैत अशें म्हणलां. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतल्या हुंवार, भुंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचें हवाई सर्वेक्षण केलें. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायण हांणी सांगले की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केले आनी आवश्यकताय पुराय केल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साऊथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागांनी संवाद साधलो. आता पुराय खबरो. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायणन हांणी सांगले की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केले आनी आवश्यकताय पुराय केली. नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमांत उलयताना नारायण हांणी अधोरेखीत केलें की इस्रो भारताची तांत्रीक धार कशी घटमूट करता, स्थानिकीकरण आनी तंत्रगिन्यान हस्तांतरण चालना दिता आनी देशाक जागतीक अंतराळ फुडारी म्हणून स्थान दिवपाक अंतराळ उद्योगता कशी चलयता.
Our satellites, I cannot talk too much, but I want to tell all satellites who are working 24/7, perfectly it was working and enabling the requirement.
विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साऊथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागांवांगडा संवाद साधलो. सोशल मिडिया पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी ग्लोबल साऊथ अजेंडा मुखार व्हरपी भावना आनी एकतेचेर उजवाड घालो.
Focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate.
उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले सीपी राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यांत उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणेचें जैत अशें म्हणलां. तांणी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर वावुरपाची प्रतिज्ञा घेतल्या. काल तांणी उपराष्ट्रपती पदाची वेंचणूक 152 मतांच्या अंतरान जिखली. तांकां 452 मतां मेळ्ळीं जाल्यार तांच्या विरोधकाक बी सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळ्ळीं. जैता उपरांत तांच्या पयल्या भौशीक उलोवपांत तांणी सांगलें की विरोधी युतीन ही वेंचणूक वैचारीक झूज आसून मतदान पद्दतींतल्यान राष्ट्रवादी विचारसरणी जैतिवंत जाल्या. हे दरेका भारतीयाचें जैत आनी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय काम करचें पडटलें अशें तांणी मुखार म्हणलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवे वेंचून आयिल्ले उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांकां परबीं भेटयली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले की भौशीक जिणेंत तांच्या दशका सावन मेळिल्ल्या गिरेस्त अणभवाक लागून राष्ट्राचे प्रगतीन महत्वाचें योगदान जातलें आनी घटनात्मक मूल्यां सशक्त जातलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सीपी राधाकृष्णन हांकां मेळून काल परबीं भेटयली. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतल्या हुंवार, भुंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचें हवाई सर्वेक्षण केलें. सैमीक संकश्टाक लागून जाल्ल्या लुकसाणाचो नियाळ घेवपा खातीर आनी लुकसाणाचें मुल्यांकन करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी राज्य सरकारा कडेन बसका घेतली. ह्या प्रसंगाचेर तांणी हिमाचल प्रदेशांतले हुंवार आनी पावसाच्या त्रासान पिडीत जाल्ल्या वाठारां खातीर 1500 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केली. बाधित कुटुंबां कडेन संवाद साधून कामगारांक प्रेरीत करून प्रधानमंत्र्यांनी आदार दिलो. बाधित कुटुंबां कडेन बसका घेतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलें. तशेंच हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्या मनशांच्या नात्यांतल्या लोकांक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यां खातीर 50,000 रुपया दिवपाची घोशणा केली. NDRF, SDRF, लश्कर आनी आपदा मित्र स्वयंसेवकांच्या बचाव आनी मदत कार्यावळींतल्यान यत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजिरेक लावून प्रशासन आनी बचाव पंगड ह्या दोगांचें मनोबल वाडलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबांत हुंवाराक लागून त्रास जाल्ल्या लोकां खातीर 1,600 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केल्या। तशेंच हुंवारान मरण आयिल्ल्या मनशांच्या लागींच्या नातेवाईक 2,00,000 रुपया आनी हुंवारान गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया एक्स ग्राटिया जाहीर केल्या। हुंवाराची परिस्थिती पळोवपा खातीर पंजाबांतल्या गुरदासपुरांत पावले उपरांत काल सांजे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन लुकसाणाच्या प्रमाणा विशीं नियाळ बसका घेतली। पुनर्वलोकन बसके आदी प्रधानमंत्र्यांनी कांय शेतकारांकडेन संवाद साधलो। कांय शेतकारांनी प्रत्यक्ष हस्तांतरण येवजण DBT वरवीं बँक खात्यांत लुकसाण भरपाय घालपाची मागणी केल्या। नेपाळांतल्या घडामोडी विशीं चर्चा करपा खातीर सुरक्षा मंत्रीमंडळ बसकेचे अध्यक्षपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांबाळें। सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की नेपाळांतली हिंसा खूब कष्टदायी आसा। नेपाळांतल्या तरणाट्यांक जिवाक लागून आपली वेदना उक्तायतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नेपाळाची स्थिरताय, शांतताय आनी समृद्धी सगळ्यांत चड म्हत्वाची आसा अशें सांगलें। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी नेपाळांतल्या नागरिकांक शांततायेच्या दिकेन वावुरपाचें आवाहन केलां। दोहा हांगा इस्रायलाच्या हल्ल्या उपरांत भारतान हुस्को उक्तायला आनी मुत्सेगिरी करपाचो उलो मारला। विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनान म्हणला की नवी दिल्लीक ह्या वाठारांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचेर जावपी घडणुको आनी ताचो परिणाम हांचो खोलायन हुस्को आसा। ह्या वाठारांतली शांतताय आनी सुरक्षेचो धोको निर्माण जावचो न्हय हे खातीर भारत संयम आनी मुत्सेगिरीचो खर आवाहन करता। सरकारान हस्तशिल्पा विस्तृत वस्तूंचेर GST 12% वाडयल्ल्यान 5% मेरेन उणी केल्या, जाका लागून हस्तवेवसाय करप्यांक आनी पारंपारीक हस्तकला क्षेत्रांत व्हड उर्बा मेळ्या। ही उणीव लाकडी फातर आनी धातूच्यो मुर्ती, मूळ चित्रां आनी कोरीव कामां, हातान तयार केल्ली मेणवाती, कोरांतींतली लाकडी उत्पादनां, हँडबॅग, फातर जडयल्लें काम, टॅरेकोटा, रांदचेकुडीचीं आयदनां, पितळे, तांबे, लोखण, एल्युमिनियम, कवचे पसून तयार केल्ली सजावटीची कलाकृती अशा वस्तूंक लागू जाता। भारतीय हस्तकला गिरायकांक परवडपी आनी संवसारीक बाजारांत चड स्पर्धात्मक करपाचो हे कृतीचो हेत आसा। कराचे भार कमी करून हे सुदारणेक लागून पारंपारीक उत्पादनाची मागणी वाडटली आनी नियातीक प्रोत्साहन मेळटलें अशी आस आसा। ह्या पावलान भारताची संस्कृतीक अर्थवेवस्था घटमूट करपाची, गांवगिऱ्या उदरनिर्वाहाक आदार दिवपाची आनी शेंकड्यांनी वर्सां पोरणी हस्तकला परंपरा तिगोवन दवरपाची आस्त सरकाराक आसा। प्रसार माध्यमाकडेन उलयतना चेंबर ऑफ कॉमर्स अर्थीक सल्लागार प्रवीण साहू हांणी ह्या GST सुदारणाची तोखणाय करून आमच्या राष्ट्रांतल्या वेपाऱ्यां खातीर आनी गिरायकां खातीर हो भांगराळो युग थारला अशें तांणी म्हणलें। GST सुदारणा कारागिरांक सशक्त करपाक, संस्कृतीक अर्थवेवस्थाक चालना दिवप आनी हस्तकला सगळ्यां खातीर चड सुलभ करपाचे दिकेन एक परिवर्तनकारी पावल थारला। कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीत जावपी 14व्या निवृत्ती वेतन अदालतेचे अध्यक्षपद सांबाळटले। 21 खात्यां आनी मंत्रालय संबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणा संबंधित वट्ट 894 कागाळी निवारणा खातीर अदालतान घेवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्रालयान निवेदनान म्हणलां। कागाळी बेगीन सोडोवपाची खात्री करपाक आनी कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचो स्वाभिमान आनी अर्थीक सुरक्षीतताय वाडोवपाक मंत्रालय वचनबद्ध आसा अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी उदेंत भारतांत उटंगराच्या पावसाची परिस्थिती पातळटली असो अदमास उक्तायला। हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत व्हड ते खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा। फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उदेंत मध्य प्रदेशांत तशेंच छत्तीसगड, बिहार आनी ओडिशांत घोग्यांनी पावसाची परिस्थिती आसतली। दक्षीण भारतांत फाल्यां मेरेन तमिळनाडू, केरळ, माहे, दक्षीण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानम आनी तेलंगणा ह्या वाठारांनी अशीच परिस्थिती उरतली। आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीच्या सुरवातीच्या मॅचींत काल राती अबुधाबीन अफगाणिस्तानान हाँगकाँगाचेर 94 धावण्यांनी जैत मेळयलें। दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमान आयज अ गटांतल्या सामन्यांत येजमान UAE आड इंडियाची मोहीम सुरू जावपाची आसा। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। उपराष्ट्रपती म्हणून वेचून आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या सगळ्यांत उंचेल्या घटनात्मक पदाच्या वेंचणुकेक राष्ट्रवादी विचारसरणेचे जैत अशें म्हणलां। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतले हुंवार, भुंयकांप आनी व्हड पावसाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांचो हवाई सर्वेक्षण केलां। इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायण हांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदूर वेळार सगळ्या भारतीय उपग्रहांनी 24 तास काम केलें आनी आवश्यकताय पुराय केल्या। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल तिसऱ्या ग्लोबल साऊथ यंग डिप्लोमॅट्स फोरमाच्या सहभागांकडेन संवाद साधलो. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. मुखावेलं राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.